Campus FM gli presenta Mittesauru.
Varjazzjonijiet fuq tema f'nisġa radiofonika.
Mittesauru.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom tinaqdu miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor għal din il-ġimgħa fis-sensiela Mittesauru fuq Campus FM. It-tema bażi ta' dana il-programm Mittesauru u li madwarha ser inkomplu nibnu il-preżentazzjoni tagħna fil-programm tal-lum hija mibnija madwar frażi magħmula minn tliet kelmiet. Frażi li tgħid ħrejjef, stejjer u leġġendi. Isem marbut mill-qrib mal-ħrejjef Maltin kif espressi bil-fom minn missirietna u bla dubju Patri Manuel Magri. Kienu li ġabar u kiteb ammont sostanzjali ta' ħrejjef antiki Maltin illi kienu ilhom għal sekli sħaħ jgħaddu minn missier għall-Liben permezz tal-kelma. Patri Manuel Magri twielet il-Belt Valletta fl-1851 u miet fis-Sfax fl-1907. Tul ħajtu ħadem ħafna għall-imħabba tagħha u favur lil-sien u l-istorja ta' pajjiżna. Se nibdew fil-fatt il-vjaġġ tagħna fil-programm tal-lum fuq it-tema ħrejjef, stejjer u leġġendi b'waħda mill-ħrejjef antiki li ġabar Patri Magri stess. Misluta mill-kodba tal-modija taż-żmien jisema bint is-sultan twieġeb le għal tliet mistoqsijiet. Mela darba kien hemm sultan illi kellu xebba ta' ġmiel kbir illi kienet fuq qadda sewwa. Missiera riet iżewwiġha, iżda hi ma ridietx taf bi żwieġ. Kella ħafna jriduha, imma hi dejjem kienet tiżloq. Billi tgħid lil ħadd minnhom ma kien jistħoqlu jeħodha għax jonqsu l-ġmiel, il-għana jew il-gburija. B'dana kollu is-sultan dejjem isus warajha biex tiżewweġ. Sa fl-aħħar hija li kienet tinqala wisq fil-lob tal-biljard qalet lill-missiera li tieħu lil dak li jirbaħa fil-lob. Imma għal kull waħda li nirbaħ jien huwa jirbaħ tlieta jekk le tixħtu fil-ħabs. Il-ħaġa xterdet barra u bosta prinċbijiet resqu għand is-sultan, iżda kienu joħorġu tellifin u joħduhom fil-ħabs. Ix-xebba ħaram it-tieqa tad-dar ta' missiera kienet tmur tħares lehom u tifraħ bid-dwejjaq tagħhom. Fost l-oħrajn kien hemm dak iż-żmien tliet aħwa. Il-kbir rid jara jsib xortih ma' bint is-sultan, mar u ma reġax ġid-dar. Il-fustani ġralu bħalu. Telaq iż-żejra lant is-sultan u fit-triq iltaqa' miegħu xieħ u staqsih fejn hu sejjer. Dan qallu: "Sejjer nara nirbaħx fil-lob bint is-sultan sabiex niżewwiġha." Ix-xieħ taħ mindil u qallu: "Ibni, meta tkun trid ċiekel, ikkmandaħ u jkollok kemm trid." Ġibet il-qoddim u ltaqa' ma' xi ieħor illi wara li għamillu mistoqsija bħal dik tal-ewwel wieħed taħ xkora u qallu: "Din tiksiblek il-flus meta tkun teħtieġhom." Baqa' miexi u sab xi ieħor li rid jaf fejn huwa kien sejjer u meta qallu taħ violin. Wasal sa fl-aħħar għand is-sultan li laqgħu kif kien jistħoqlu. Stedina kbira għall-mejda u wara li kielu saret il-logħba u tilef. Ħaduh il-ħabs ma dawk ta' qablu. Li kel ta' dawna kien dejjem ħaġa waħda, imħasa kbira ful. Dik il-lejla ħabibna qal l-sħabu jarmu barra l-ful, hekk għamlu, u dak qal il-mindil iġib mit-telf ġid. Ix-xebba mittieqa tagħha rat il-bawxata li kienu qed jagħmlu l-prinċbijiet ġewwa l-ħabs. Batet għall-aħħar wieħed u ridet taf kif għamel biex jikseb dik il-barka tagħha kollha. Għalilha dak li ġralu u hi riedet il-mindil. U għariet li qabel kollox twiegħdu li tiżżewġu. Weditu, ħadet il-mindil u lilu batitu lura l-ħabs. It-tieni lejla dak reġa' għall-sħabu jixħtu barra il-ful. ikmanda li xkora tferra l-flus, u dina ferra tal-tled darbiet gżied zdeb illi bihom xaħmu lil tal-ħabs u ġabu ikel mill-laqwa. Dik l-imbirka li kienet qassa mit-tieqa rat kollox. Reġgħet batet għalih, talbitu li xkora u għalilha li ma jagħtihiex jekk ma twedux illi tieħdu b'raġel tagħha. Weditu imma wara batitu l-ħabs. Meta fit-tielet lejla wasal il-ful misjur, dak qal l-sħabu il-lejla iklu, għax m'għandix nitmakom. Issa ħabat illi dik il-lejla kien hemm għand is-sultan ġabra kbira ta' nies mistednin, u bintu ħadithom f'dik it-tieqa biex jgħaddu żmien jaraw id-dieqa tal-qalb ta' dawk li rridu jtejġuha. X'kien il-għaġeb tagħhom u r-rexa tax-xebba meta lemħuhom il-koll jisfnu. Jista' jkun ħaddem mid-dars u l-aħħar wieħed li mar fosthom idoq il-vjolin. Bint is-sultan batet għalih. Huwa malli daħal beda jdoq il-vjolin tiegħu u n-nies illi kienu hemm ġewwa bdew jisfnu. Sewwa bint is-sultan kemm il-mistednin kollha kemm huma. Meta ra dan, waqaf u ma riġ idoq iktar, ix-xebba talbitu l-vjolin. Huwa wieħed li qed jula bil-patt li hija twieġbu le għal tliet mistoqsijiet li għamilla. Xut u pleċċ in-nies li kien hemm. Bint is-sultan bil-fehma li billi tgħid le għal tliet darbiet mhux sejjer jibdiela, weditu b'qalba kollha. Immela huwa staqsija. L-ewwel, iddejjaq qalbek jekk inġib siġġu ħdejn tiegħek u noqgħod bil-qiegħda ħdejk? Le, qaltlu. Qabad siġġu u mar joqgħod ħdejha u reġa'. It-tieni, tiddejjaq jekk inniedu li wetni għal darbtejn li taħodni tlabni xi rigali u tajtomlok? Le, qalet, għax ma għarfix tiżloq mid-domanda. It-tielet, tiddejjaq jekk issa tagħtini il-kelma? Le, qaltlu. Dak dar lejn is-sultan in-nies tad-dar u l-mistednin u qalilhom: intkom smajtu u rajtu li tajna l-kelma lil xulxin. Ta' bil-ħaq mingħajr ċurkett, lanqas maktur, iżda ma humiex dawn li jorbtu l-bnedmin. Wara dan, meta wasal iż-żmien, is-sultan tejjeġ il-bintu ma' dak ir-raġel. Unkomplu l-vjaġġ tagħna bil-poeżija. Ktieb interessanti f'dan il-qasam, fil-qasam tal-ħrejjef stejjer u leġġendi, huwa ġabra ta' ħrejjef imqabbla minn Paolo Montebello. Hawn il-ħrafa mhix rakkontata permezz tal-proża, iżda permezz tal-poeżija. Ktieb li kien midbuħ fl-1972 f'edizzjoni ta' Alfred de Gabriele, illi minnu aħna ser nisiltu ħrafa numru 62. Ġbejba raħlija, wiċċa bħal wart, xuftija ronfla, anġlu fuq l-art, bqolla ħalib fuq rasa, liebsa ta' nhar taħat, moħħa bħal mitħna redden biħsibijiet blaqat. Bil-flus li naqla mis-suq, l-aħjar li nifdi, roqqa bil-fli l-żar. Kif jikbru mbieħhom f'daqqa, bil-qlieħ nikseb ħanżira, mis-sema friħi trotli li msemmen bħejma kbira. Għal bejħ insuqhom sbieħu ħoxnin bifluhom baqar nixtri u barrin. Il-flus għal ġiż infaddal, arus m'għandux ma nsib, raġel ħaddiem tal-aqal li b'semu saħtu jġib, dar nixtriu qasam, moħrietu frat, u moħħ ta' kull xorta naħznu fil-ħsad. Għajnejja suwettu tal-eq u bdilħolma sbejħa bħal barra minn sensija miż-żmien li ġej imsejħa. Madwarna wliedna jikbru jibdew u l-maħbub żewġi dak il-ħin sew fuq qoxra ta' dullija żelqet u siqa l-wied. Il-qolla waqgħetilha u fl-art saret biċċiet. Frak u ħalib tħaltu mat-trab minn moħħa l-ħolm bħal doħħanab. Titkux, minn kull ma ġbejba f'moħħa faslet xejn ma seħħilha. Drab jiġri hekk, iżda dik l-għena li fil-ħolma ħasset qatt-qatt ma jisra ilha ħadd b'daqshekk. Itqu jekk tridu biha, għax tul ħajti nofsa għaddejt fi ħsibijiet ir-rieħ. X'nagħmel li kont Sansum, Shakespeare jew Krezos, f'żożiti ħlomt u noħlom għadni, xieħ. fil-ħolm kull qawwar baħt. Fil-ħolm l-ola erf sibt. Fil-ħolm kull ma xtaqt ksibt, ħlomt, stembaħt, saħlomt stembaħt. Għajdu l-ħuti, xħajja tkun din jekk mil-ħolm tagħna niġu mċaħdin. Stejjer ħelwin u nostalġiċi li fl-istess ħin jintemmu b'xi talima sempliċi fil-letteratura Maltija insibu qatih. Fil-ġabra tal-wart, ir-raba' ktieb kif miġbur minn E.B. Vella, ngħidu aħna, insibu propju waħda minn dawn il-forom letterari popolari. Din hija l-istorja kel priqet la tqajmux. kulħadd kien jafu l-fra ċelestu, kulħadd kien jgħid fuqu. Sajjar iżda mibrum bħal zok ta' zebbuġa, ħafifu l-vend donnu gidi, wiċċu tax-xema ma' dirajħ tal-ħadid. Fil-jawn fil-lien, issa jwiżen tarbija taqsam it-triq, issa jgħin burdnar jabbi kantun, jaqdil il-xi ħadd ilena tiegħu, u meta jiftaħ fom il-ħorġa biex jilqa' xi ħaġa l-kunvent, kien jixtieq iħallas lill-minja tiegħ. Meta ma kellux jagħti, kien isellem bil-qawl San Franġiski Kattar. Bin ix-xogħol kien trabba fil-aks u fil-ħidma. Fil-ħanu ta' missieru kien jonfoħ il-forġa mis-sebħ sad-dlam. Meta ma kienx idoq fuq l-inkwina għal sigħat sħaħ. Malli jbattal kien jinħasel u jiġri għal kunvent, jindies marħib u jgħin lajk fil-ġnien jew fil-knisja. Meta mit missieru ħalla l-forġa u libes iċ-ċoqqa. Ferħu l-irħib għax kisbu xriek li ma bħalu, u ferħet in-nies għax ratu miġbur fit-triq it-tajba. Ħadd naħseb ma ġabar tam u flus daqs fra ċelest. Ilqa fra newel il-ħorġa fra, jew fra, newel li nitfaxa ma tat-tniebri, fra, ejni nabed il-bixkilla. U ċelest jidħak u jimitt idejh u jiġbor u jwiet illi San Franġisk ikattar. Darba minnhom iltaqa' ma' Saram u ħareġ minnu bil-għaqal ta' moħħu u bis-saħħa ta' dirajħ. Alla xiet nhar kien għamel id-dawra tal-ħara u b'dak li ġabar kien sejjer fejħan lejn il-Kapuċċini. Kellu oqda flus ġmiela għax kienet waslet il-festa. Biex jasal kmieni ġibet minn trejqa mwarba. X'biża kellu ċelest. Min kellu l-ħila imitt idu fuqu. Iċ-ċoqqa kienet imbirka u dirajħ ma kinux dajfa. Imma l-għali jkun imsiefer. Min wara ħajt feċ bħala frit ġuze l-għazli, l-aktar raġel ħajjen u milgħun illi hemm mas-saqajn. Kulħadd kien jibża jdendel kusu miegħu għax bniedem tas-sikkina u ta' ebda ġieħ. Kellu xkubetta fidu u malli wasal ħdejn lajk waqaf u medda quddiemu. Saħħa ġus, għal fra ċelest u ħabad se jibqa' dej.
Stenna, stenna, fra qabeż ieħor. Lilek kont qed nistenna. Tarax, illum labt u tlift. Il-ħlas tal-ġimgħa tarli f'sija. U d-dar bidejja vojta ma mhux.
Int naħseb battom mhux ħażin għax ilek minn filgħodu tiġbor għall-festa.
Jekk tagħtini kemm tlift fil-qozza, tista' tibqa' sejjer għal xogħolok.
Ċelest ħas demmu jali. Imma rasu ma saħniċ. Lill-għażli kien irid tlieta bħalu. Imma blar mifidu, ma kienx ta' min jafdaħ. Hawn mhux saħħa trid għal f'qalbu, aqli biss jista' jaqlani minn dil-bixla. X'kien illi ma sewwiex qallu? Kull ma ġbar tant il-fqar għandu jmur, mela lilek ibissek ukoll. Ħareġ il-oqda mill-ħorġa u ħares lejn Ġuse illi libet mal-lira l-flus.
Tista' tieħu kull ma trid, qallu, jekk tagħmel li ngħidlek. Il-gwardjan ma jemmen qatli nħallejtek biex tisraqni kisa ħubieret, u jekk knejt li jedduni bin-nar jitħaq bija. Ara nagħmlu hekk, nonxer il-ħorġa mal-ħajt, u int tiġbed fuqha. Meta nur il-ħorġa mtaqba, ġieħi ikun merfuħ.
Daħak Ġuse għax oġbitu l-ħlieqa. Bitlet karnijiet ċomp kien se jiddobba kemm xa flus, x'ma jisparax bil-qalb.
Onxor fraq qallu,
u refaċċib ma wiċċu. Pam pam! U l-ħorġa saret arbil.
Ma kienx qab id-duħħan tat-tir, ċelest bħal rifnu inxteħet fuq Ġuse, ħadnu u qataw mill-art bħal xkura tiben u ħabtu mal-ħajt b'tiżbita kbira.
Il-għażli batta u rasu faqqet bħal dullija, ħdiel u oxa u sfal bħal qarsa tax-xema u ntelaq għal-mejjed. Fra ċelest imberen u jileċ wara dik il-ħezza, waqaf ħares lejh sa ma raħ jitħarrek u semgħu jitniet. Imbagħad bl-aġla ta' xejn ġabar il-flus minn ħziem il-midrub u geżwer l-ixkubetta fil-ħorġa.
Ġus qallu, l-ixkubetta ssibha l-kunvent meta jidhirlek għaddi għaliha. Saħħa!
Ġuse bexxa għajnejh bħal wieħed li qam minn raqda twila u ma tkellimx għax il-sienu tqal.
Xejjer kemm kemm idu lejn ċelest bħalli kikuret jgħidlu saħħa aħjar ħatta ma x-xitan inkella miegħek? Kienu d-dudalam meta Lajk wasal fuq it-suntir. Il-gwardjan kien fil-bib jistennieh. Ħatħsiebek għallu x'inqala, hemm x'għandek. Benedixte, qal Fra Celest, u sellem bil-qima kollha. Il-ħrafa twila gwardjan. Għalissa dendet li xkubetta fej jidirlek. Din wieda ta' ħabib tiegħi lil San Franġisk talli ħelsum il-mewt. Naħseb illi minn dakinhar Ġuse Lażli markera bandoħra.
U kif ftaħna l-programm tal-lum dedikat lil-ħrejjef, stejjer u leġġendi, intemmuh biħrafa mill-ġabra ta' Patri Manuel Magri. Din il-ħrafa pjuttost qasira, Patri Magri semaħħa mis-sannat Għawdex u ġib l-isem il-ġigant u sajjiet la' safar. Darba waħda, wieħed raġel li kien ħieġ għat-tajr daħal f'bosk u ltaqa' ma' ġigant.
Xemm ferħ il-bniedem, x'aħbar? Għallu l-ġorf. Kamil, nistenna wieħed bħalek? Issa mela, ħalli nagħmlu serrija qabel ma nieklok.
U hekk, qabeż dak, lanqas il-klieb tas-suq għax dawn qabel ma jaqbdu xuxin jinxtammu. Aħna ma neħtieġu xejn nagħmlu serrija, ħalli naraw minn minna tnejn għandu l-ħila jagħmel l-akbar irġulija. U ġbitu l-biċċa l-ġgant, mela qallu.
Ferħ il-bniedem, inċħil għandek tagħmel.
Allu, ibda int, u nurik li nagħmel aħjar u aqwa minnek. Il-ġigant refaċaqa mill-art u taħana frak f'idejh. Liħor, daħħal idu fil-ħorġ, ħareġ bejna, għamel ta' birruħu jaħtaf ċaka, għaffeċ il-ġbejna u ħareġ minna xorrox. Il-ġgan berra għajnejh. Dan għalf qalbu jifla ħaktar minni? Wara dan qabba ġebla u għadda bal-fuq b'kemm kellu saħħa. Il-ġeblu li twiss u marret fil-bot. Tana muxejn, qabes is-sajjiet. Malli dan hija ċaqa fil-wadab tiegħu xejjiera dawra mejt u rħiela. Iċ-ċaqa u lietu għabet. Il-ġgant għalf qalbu. Ma dam m'hemmx lob? Issa, reġa' l-ġgant, naraw minn minna jaqla siġra. Qabad immela waħda u qalaħħa bħal fiġla. Dana mhux xejn qallu l-ieħor, jien naqla l-bos kollu. U qabad il-ħbula u beda jdawwar bihom ħafna siġar u sejjer jorbot. Żom, żom, qallu l-ġgant. Ma rridekx taqlaħħom? Sejjer teqridli dan il-bosk u tikxef fejn jinqiegħed. Sejjer tħallini fil-beraħ u hekk inkun nidher. Meta dak ra li l-ġgant beża, dbiegħet minn hemm u ħeles minnu. U dik il-ħrafa il-kitbiet ta' Patri Manuel Magri twassalna għal tmiem programm ieħor fis-sensiela mit-teżawru fuq Campus FM. Illum it-tema bażi kienet ħrejjef, stejjer u leġġendi. Intant, sakemm nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm illi illum kien Carmel Grek, nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu mit-teżawru. Il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.